banaayo kun oo qof ayaa isugu soo baxay caasimadda dalka Suudaan ee Khartoum shalay. Banaanbaxan ayaa dadka soo qabanqaabiyay waxa ay ugu yeereen banaanbixii halka milyan ee xoogana waxana ay ku taageerayeen xukun rayid ah. Banaanbaxan ayaa dhacay xilli ay golaha xukunka haya ee militariga iyo kooxaha mucaaradka ay isku raaceen inay sameeyaan guddi xalliya khilaafkooda. Nabi Muxidiin ayaa warbixintan ka soo dirtay Khartoum. Falastiin Axmed Iimaan ayaa soo jeedinaysa.
Banaanbaxayaasha ayaa wadooyinka Khartoum buuxiyay shalay iyagoo ugu yeeray hoggaamiyaasha militariga ee xukunka kala wareega Cumar Xasan al-Bashir inay awoodda ku wareejiyaan hoggaamiyaal rayid ah. Kooxda ugu weyn mucaaradka Suudaan ee ay ku mideysan yihiin xirfadleyda waddankaasi ayaa iyagu soo qabanqaabiyay banaanbaxan kadib markii la isku mari waayay wadahadalladii labada dhinac. Abdinur Ibrahim Abdallah oo culumta siyaasadda ka bartay Jaamacadda International University of Africa ee Suudaan oo daraaseeya xaaladda Suudaan haddana ku sugan magaalada London ayaa ka warramaya waxyaabaha ay banaanbaxayaashu dalbanayaan kadib al-Bashir marka uu xukunka ka degay.
Haddii aan toos u gudagalo, shacabka reer Suudaan laba codsi bay codsanayaan: kow, in xukuumad rayid lagu wareejiyo dalka, iyo laba, in dhammaan nidaamkii hore raggii lasoo shaqeeyay madaxweyne al-Bashir oo hadda xabsi ku jira in maxkamad lasoo taago, hadday noqoto kuwii ka qayb qaatay gobolfalkii Darfur iyo gobolfalkii sidoo kale dalka kale ka dhacay, iyo dhammaan hadday noqoto dhankii dhaqaalaha oo laftiisu corruption xun dalka ka dhacay. Marka labada codsi bay shacabka Suudaan codsanayaan, taagan yihiin ilaa haddana soo bixi ay dibadda taagan yihiin. Codsigaana suuragalnimadiisa runtii dadka qaar walaac weyn bay ka qabaan. Marka saas darteed runtii walaac yar waa laga qabaa, inkastoo shacabka Suudaan aan ku kalsoonahay oo ay ka duwan yihiin Afrikada kale oo shacab inta badan intala kasuula yihiin oo aqoonyahana.
Saddex ka mida golaha militariga ee loo soo gaabiyay TMC ayaa gelinkii dambe Arbacada is casilay kadib markii SBA ay ku baaqeen banaanbaxan. Xubnaha golaha TMC ee is casilay ayaa lagu sheegay inay kala ahaayeen saddex jeneraal oo sare oo kala ahaa Cumar Xuseen Al-Caabidiin, Jalaal Al-Diin Al-Sheekh iyo Al-Dayib Babakar Cali Fadeel, balse is-casilaadooda ayaan la aqbalin dhaqsiyaba. Maxamed Al-Waziila oo ka mid ah dadka ka qayb galaya banaanbixii shalay ayaa sidoo kale waxa uu ka mid yahay dadka xor fadhiya labada cisho xarunta kumeelgaarka ee militariga xukunka la wareegay. Waxa uu sheegay in waqtiga ay ku soo beegantay is-casilaadda aysan ahayn mid iska dhacday.
Golaha militarigu waxa ay yaqiinsadeen sida ay u shaqeynayso banaankii ay fariisteen banaanbaxayaasha, taasoo culays saartay dadka ayaa hadda awooda, balse waxa ay militariga u haystaan hadda in ay xiisadda dejin karaan iyagoo raba inay dadka ku ciyaaraan wax aan run ahayn.
SBA ayaa dalbanaysa in saddexda jeneraal laga saaro ciidamada loona maxkamadeeyo doorka ay ku lahaayeen awood ku maquunintii banaanbaxayaasha oo ay ku dhinteen tiro dad ah. Golaha mucaaradka Suudaan iyo TMC-da militariga ayaa gelinkii dambe ee Arbacadii isku raacay inay si wada jira u sameeyaan guddi ka shaqeeya sidii loo xallin lahaa ismarwaagooda. Afhayeenka golaha TMC ee militariga xukunka sii haya Shams Al-Diin Kabashi ayaa ku sheegay shir jaraa'id oo uu qabtay heshiiska labada dhinac iyo sida horey loogu sii soconayo.
نحن في المجلس العسكري الانتقالي
قلها كميل جاركا اي ملتريغا حكومك سيها يا ايو بنام بحياشا اوود حرن مدا ايو اسبدل كوي اسكابا يان وانا اسقر سيهين او اسبغادين يان وحا اي اسكودي يان اني ودا سمايان وحقا اي دمعا ايو دونيستا داد كرير سودان.
Mutasim Ahmed oo ka faallooda arrimaha Suudaan ayaa sheegay in is-casilaadda xubnaha militariga qaar iyo wadahadallada lala yeeshay mudaaharaadayaasha ay yihiin calaamad wanaagsan.
الآن تم عودة الثقة بين القوتين الرئيسيتين قوى التقرير.
Is-aaminaadii u dhaxaysay labada dhinac ayaa la soo celiyay. SBA iyo TMC labaduba waa kuwa keenay isbeddelka Suudaan ka dhacay, kuna qasbay maamulkii hore inuu xukunka ka dego. Hawsha hadda u taallana waa in la xidido siibo maamulkii hore.
Abdinur Ibrahim Abdallah oo muddo ku noolaa dalka Suudaan ayaa mar kale ka warramaya waxa laga fili karo mustaqbalka dalka Suudaan.
Abdiqaadir, runtii mustaqbalka Suudaan waxyaabo badan baa la iska weydiinayaa, waana su-aasha taagan inta badan dunida la isweydiinayo, gaar ahaan reer Suudaan isweydiinayaan. Mustaqbalka Suudaan sida aad la socoto ururo badan oo hubaysan baa jiray oo galbeedka Suudaan ka dagaalama, ururadaas oo ururkii Khaliil Ibrahim oo xarakta Cadawl Masaawa, iyo ururkii Cabdiwaaxid Nuur, iyo ururkii Minimawe Arkuweed ninka la dhihi jiray, raggaas oo dhan baa jira oo runtii dagaalamayay oo Darfur ka dagaalamayay, iyaga laftooda ma midaysna. Haddana intii qasku dalka Suudaan ka dhacay waxaad moodaa inay soo awoodaysteen oo ay dagaalo hor la bilaabeen maalmaha sida aan wararka ugu soo gaaraya.
Militariga ayaa eriyay Al-Bashir 11-kii bishan aynu ku jirnay Abriil, kadib markii xukunka uu hayay in ka badan 30 sano. Mudaaharaadyadanna waxay socdeen muddo 4 bilood, waxaana lagaga soo horjeeday dowladdiisa. Hogaamiyaasha militariga ayaa awoodda la wareegay iyagoo ballan qaaday doorasho dalkaasi ka dhacda muddo 2 sano gudahood ah. Qamiistii shalay ayaa wakaaladda wararka ee Reuters waxay ka soo xigatay hogaamiyaha mucaaradka Saadiq Al-Mahdi inuu sheegay in Suudaan ay ka dhici karaan isbedello ka hor imanaya inqilaabka haddii aysan militariga iyo mucaaradka wada gaarin heshiis ku aadan hanaanka kala wareega waddankaasi.
Aad bay u mahadsan tahay Falastiin Axmed Iimaan oo warbixintaasi noo soo jeedinaysay.